እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ። ንዝተዓተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፍለማርስታቶም ከነቅድም። ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ካብ ዝመፅእ ሰሙን ጀሚሩ ስሩዕ ኣገልግሎት ቪዛ ክህብ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ብካልእ ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ሓዱሽ መግለፂ ዘርጊሑ ኣሎ። ዳግመ ህንፀት ታሪካዊ መስጊድ ኣልነጃሽን ምስላት ዝዓለመ ዋዕላ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተሳሊጡ። ቀርኒ ኣፍሪካ ሚልዮናት ንምህርቲ ብሓደጋ ውሕጅ ክመዛበሉ ምዃኖም ተገሚቱ ዝብሉ ነሳዕ ተዳለዉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ክንቅፅል። ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ካብ ዝመፅእ ሰሙን 15 ግንቦት ጀሚሩ ስሩዕ ኣገልግሎት ቪዛ ክህብ ምዃኑ ኣፍሊጡ። መግለፂ ምኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ከም ዝሕብሮ እቲ ዝውሃብ ናይ ቪዛ ኣገልግሎት ከምኒ ናይ ተምሃሮ ሓፂር ምብፃሕን ምልውዋጥ ትምህርትን ኮይኑ ንናይ ነባርነት ቪዛን ካልእ ግን ኣገልግሎት ኣይክህብን እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እንተኾነ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዓንቀፅ 243 ዲ ክልከላ ቪዛ ተገይርሎም ዘለዉ ዜጋታት ኤርትራ ገና ማዕቀቦም ከም ዘይተለዓለ እዩ ሓቢሩ ዘሎ። ንሳቶም ድማ ካብ ዳይረክተር ጀነራል ላዕሊ ዝርከቡ ሰመዝ መንግስቲ ላዕሎት መራሕቲ ህግደፍ ከምኡውን ትሕቲ 21 ዝዕድሞም ደቂ ሰበስልጣን መንግስትን ኣንስቶምን ዘጠቓልል እዩ። ብካልእ ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ሓዱሽ መግለፂ ዘርጊሑ ኣሎ። እቲ ህልው ኩነታትን ኣንፈት ብሩህ መፃን ዝብል ርእሲ ዝተውሃቦ መግለፂ ሳላቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዜግነት ዝተመርኮሰ ፖለቲካዊ ስርዓት ኣብ መንጎ ውድብን መንግስትን ህዝብን ዘሎ ሓድሕዳዊ ምትእምማን ኤርትራ ዘቤታዊ ሰላም ዝሰፈና ሕግን ስርዓትን ዝኽበረላ ህዝቢ ወፊሩ ዝኣትወሉ ሃገር ክትከውን ከም ዝኽኣለት ገሊጹ ኣሎ። ወሲኩ ድማ ዘለናየ እዋን ዓብዪ ወፍሪ ዝግበረሉ ረቂቕን ሓደገኛ ባህላዊ ወራርን ስነ ኣእምራዊ ኩናትን እዩ ብምባል ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ግን ሽሑኳ በዝወራር ኣይትንከፉን እዮም እንተዘይተባሃለ መንነቶም፣ ሃገራውነቶም፣ ክብርታቶም፣ እምነታቶም፣ ቋንቋታቶምን ባህልታቶምን ኣፅኒዖም እናሓየሉን ይኸዱ ምህላዎም ንዘላቂ ምዕባለ ናይቲ ሃገር ውሕስነት ዝኸውን ምዃኑ ኣመልኪቱሎ። እቲ ሚኒስትሪ ዜና ዘርግሖ መግለፂ ኤርትራ ድሕሪ 80 ዓመታት ናፃ መስመራ ዘይተወሓጠሎም ዓበይቲ ሃገራት ኣለው። ይኹን እምበር ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን ዝምድናታት ኣብ ዝሓሸ ቦታ ትርከብ መሓዙታ መሻርክታ ምስኣ ፅምዶ ዘለዎም ሃገራትን ሓይልታትን ትካላትን እናበርከቱን ሃናፅ ተርኦም እናወሰኸን ይኸይዱ ኣለው ክብል ገሊጹ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ካብ ህዝብን ግንባርን መንግስትን ዝሕተት ነቲ ሓያል ሸረን እንሓልኻን እንሓየልካን ነቲ ድኻምን ኣበር ንምውጋድ ከይተሓለልካ ምስራሕ እዩ ኢሉ ኣሎ። ዳግመ ህንፀት ታሪካዊ መስጊድ ኣልነጃሽን ምስላጥ ዝዓለመ ዋዕላ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተሰሊጡ። እቲ ኣብ ዳግመ ህንፀት ታሪካዊ መስጊድ ኣልነጃሽ ዘድሃበ ዋዕላ ላዕለዋይ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያን ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይን ምስ ተበግሶ ዳግመ ህንፀትን ልምዓትን ኣልነጃሽ ብምትሕባር ከም ዝተሳለጠ እዩ ተፈሊጡ። ኣብ መኽፈት እቲ ዋዕላ ዳግመ ህንፀት ታሪካዊ መስጊድ ኣልነጃሽ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብዘስምዖ ዘረባ ታሪካዊ መስጊድ ኣልነጃሽ ከም ታሪኩ ዓቂቡ ክስጉም ኣብ ዳግመ ህንፀቱ ኩሉ ክዓስል ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ኣብቲ ዋዕላ ዳግመ ህንፀት ሸክ ሓጂ ኢብራሂም ቱፋ ፕረዚደንት ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ፣ ሸክ ዓደም ዓብዱልቃድር ፕረዚደንት ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ፣ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌዴሬሽን ላዕለወት ሓለፍቲ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ፣ ዕዱማት ላዕለወት መራሕቲ ሃይማኖት፣ ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሲኛታትን ካልኦት ዕዱማትን ተረኪቦም ኣለው። መስጊድ ነጋሽ ኣብ ኩናት ትግራይ ጉድኣት ካብ ዝወረዶም ሓድግታት ትግራይ ሓደ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ቅርና ኣፍሪካ ሚልዮናት ንበርቲ ብሓደጋ ውሕጅ ክመዛበለሉ ምዃኖም ተገሚቱ። ድሮ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝተረኣየ ዘይንቡር መጠን ዝናብ ኣብ ኬንያን ታንዛንያን ከቢድ ዕንወ ተውሪዱ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። እቲ ኤልኒኖ ተባሂሉ ዝፍለጥ ክስተት ናብ ዝሰፍሐ ክፋል ቅርኒ ኣፍሪካ ዝርጋሕን ክሳብ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ ዝቕፅልን ምዃኑ ትካላት ትንበያ ሜትሮሎጂ የጠንቅቑ ኣለዉ። እቲ ኩነታት ኣብ ገለ ከባብታት ሶማልያ፣ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ሱዳንን ዝርከቡ ሃገራት ቅርኒ ኣፍሪካ እውን ክጋጥም ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት ዘሎ። ማእኸል ሓበሬታ ለውጢ ነባራ ኣየር ዞባ ውድብ ኢጋድ ገለ ከባብታት ማእኸላይን ምዕረባውን ኬንያ፣ ደቡባውን ምብራቃውን ኢትዮጵያ ከምኡውን ሰሜናዊ ምዕራብ ሶማልያ ካብ 200 ሚሜ መጠን ዝናብ ንላዕሊ ክረክብ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ። ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ ኩነታት ከም ዘስክሰት ትንበያ ናይ ትካል የመልክት። ትካል ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ 2016 ኣቆፃፅራዊ ግእዝ ኣብ ወቅቲ ኣዝመራ ልዕሊ እቲ ልሙድ ብርቱዕ ዝናብ ክህሉ ምዃኑ እውን ኣጠንቂቑ ኣሎ። ምክትል ዳይረክተር ትንበያ ሜትሮሎጂ ቅድመ መጠንቀቕታ ዶክተር ኣሳምኖው ተሾመ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ገለ ከባብታት ኢትዮጵያ ካብ ኑር ወፃኢ ከቢድ ዝናብ ይዘንብ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎም። ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ተሃገር ዘጋጠመ ዕልቕልቕ ሂወትን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት ከም ዘብፅሐሎም ገሊጹ እዩ። ኮሚሽን ምሕደራ ባርዕ ሓውን ሓደጋን ኣዲስ ኣበባ ኣብታ ርእሰ ከተማ 4 ሰባት ብውሒት ተወሲዶም ከም ዝሞቱ ኣረጋጊጹ እዩ። ኣብ መወዳእታ ናይ ሰሙን ድማ ምምሕዳር ማእኸላ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ሓላባ ብዘጋጠመ ውሕጅ 5 ሰባት ከም ዝሞቱ ተፈሊጡ እዩ። ቤት ፅሕፈት ምውሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ብሓፈሻ ኣስታት 1.9 ሚልዮን ሰባት ንውሕጅ ተቓላዕቲ ምዃኖም እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ። ኣብቲ ሃገር 9 ዞባታት ንውሕጅ ተቓላዕቲ ምዃንን እቲ ትካል ኣመልኪቱ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ክልላት ደቡብ ኢትዮጵያ፣ ማእኸላይ ኢትዮጵያ፣ ሲዳማ፣ ደቡብ ኦሮምያ፣ ሶማሊ፣ ኣምሓራ፣ ዓፋር፣ ድሬዳዋን ሃረርን ብውሕጅ ክጥቃዓ ዝኽእል ኣከባብታት ከም ዝኾነ እዩ መረዳእታት ዝሕብር ዘለዎ። ኮሚሽን ምሕደራ ሓደጋ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታትን ክልላት ከጋጥም ብዝኽእል ዕልቕልቕ 1 ሚልዮን ሰባት ክመዛበሉ ከም ዝኽእሉ ይግመት። ካብ መንጎኦን ድማ ክልል ሶማሊ ነቲ ሓደጋ ኣዝዩ ዝተቓልዐ ከባቢ ምዃኑ እዩ ኣረዲኡ ዘሎ። መሰረት ሓበሬታ ኦቻ ካብቶም ኣብ ክልል ሶማሊ ንውሕጅ ተቓላዕቲ ተባሂሎም ዝሕሰቡ 1.2 ሚልዮን ሰባት እቶም 773,000 ክመዛበሉ ከም ዝኽእሉ ይግመት። ኣብ ኦሮምያ ብፍላይ ኣብ ከባብታት ጉጂ፣ ቦሮና፣ ኣርሲን ባሌን ኣስታት 421,000 ሰባት ነቲ ሓደጋ ተቓላዕቲ ምዃኖም ተለልዮም ኣለዉ። ካብዚኣቶም 140,000 ሰባት ክመዛበሉ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ደቡብ ድማ 145,000 ሰባት ንውሕጅ ተቓላዕቲ ኮይኖም ከም ዘለዉ እዩ ዝግመት ዘሎ።